У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19-я година. У Праской студии Юрай Збушняков. Добрый вечер. Установший съезд белорусской христианской демократии обрал керовников партии, принял ей статут и программу. У худким часе аркомитет партии мае намер подать документы на регистрацию Министерства юстиции. Усе три новобранцы оппозиционеры, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, находятся у шпиталях. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара».
У эфіры «Свабода». У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай заклікаў цэнтр выбаркам краіны перанесці выбары з 20 жніўня на больш ранні тэрмін. Паводле канстытуцыі, выбары павінны адбыцца не пазней за 21 траўня. Віцэ-прэзідэнт Іраку Тарак Аль-Хашэмі ўвітаў вывад амерыканскіх войскаў з краіны, пра які паведаміў учора прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён, аднак, зазначыў, што Вашынгтон ўсё яшчэ мае вялікую адказнасць за Ірак і што яму спатрэбіцца дапамога, каб пабудаваць прававую дзяржаву. Барак Абама таксама заявіў сёння, што ЗША не імкнуцца да доўгатэрміновай прысутнасці ў Афганістане, нягледзячы на цяперашняе павелічэнне ваеннага кантынгенту ў краіне. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу ён прызнаў, што афганцы маюць моцную традыцыю адпору тым, у кім яны бачаць захопнікаў, і ён прымае гэта да ведама. Ваенны суд у Кентукі ЗША прызнаў вінаватым амерыканскага афіцэра Майкла Беніна ў забойстве ірацкага палоннага. Вышэйшы прадстаўнік еўразвязу па замежнай палітыцы Хаўьер Саляна прыбыў сёння ў паласу Газы. Ён найвышэйшы еўрачыноўнік, які наведаў рэгіён з таго часу, як групоўка Хамас узяла ў ім уладу. Саляна правёў перамовы з прадстаўнікамі ААН і чальцамі палестынскай супольнасці, але пазбягаў наўпростых кантактаў з Хамас, які па-ранейшаму байкатуецца еўразвязам і ЗША. Ён, аднак, падтрымаў высілкі па замірэнні паміж Хамас і іх палестынскімі супернікамі Фатах. Пажарныя ў Бангладэшы адкапалі яшчэ два целы ахвяраў двухдзённага мяцяжу памежнікаў, які быў здушаны ў чацвер у сталіцы краіны Дака ўрадавымі танкамі. На гэты момант афіцыйная колькасць загінула дасягнула 75, сярод іх камандуючы памежнымі войскамі Шакіл Ахмед. Прэм'ер-міністр краіны шэйх Хасіна вымусіла бунтаўнікоў здацца, паабяцаўшы ім амністыю. Яна, аднак, удакладніла сёння, што амністыя не будзе распаўсюджвацца на вінаватых у забойствах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу адбыўся ўстаноўчы з'езд новай палітычнай партыі – беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На ім абраныя чатыры сустаршыні партыі – Георгій Дмітрук, Віталь Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Таксама прынятыя статут і праграма. Кіроўчым органам партыі будзе Нацыянальная рада. Найбліжэйшым часам арганізацыйны камітэт партыі падасць дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Рэпартаж з Менску Алеся Дашчынскага.
У з'ездзе ўзялі ўдзел 206 дэлегатаў з 211. Дэлегат з Гомелю Кастусь Жукоўскі не змог прыехаць, бо адбывае адміністрацыйны арышт. Некаторых затрымлівала міліцыя па дарозе ў Менск, іншых улады спрабавалі запалохаць. Нягледзячы на перашкоды, устаноўчы з'езд партыі БХД адбыўся. Заля была ўпрыгожана сімвалямі БХД, бетлеемскай зоркай на фоне белачырвона-белага сцяга, а таксама лёзунгам «Хрысціянскія прынцыпы, беларускі патрыятызм». Дэлегаты скандавалі «Жыве Беларусь, жыве з Богам». Паэт Уладзімір Някляеў перадаў свой верш «Сцяг, які можа стаць гімнам партыі». У сваім выступе на з'ездзе Павел Севярынец адзначыў:
«Беларуская хрысціянская дэмакратыя пакліканая шукаць цвёрдае апірышча для ўсёй нацыі і ўсёй краіны. Для гэтага мы павінны запрашаць да ўдзелу ў грамадскай дзейнасці і палітыцы дзесяткі тысячаў людзей, якія вераць у Бога і любяць Беларусь. Для нас вельмі важна быць маральнай базай для перамен. Беларуская хрысціянская дэмакратыя – гэта не апазіцыя, гэта альтэрнатыва. Гэта партыя перамогі.
Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД гэта не рэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства.
БХД партыя, якая паклікана аб'яднаць правацэнтрыстскія дэмакратычныя сілы Рэспублікі Беларусь. Супраца дэмакратычных сілаў магчыма толькі на супольных каштоўнасцях. Дэмакратыя, павага да правоў чалавека, еўрапейскі выбар, незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Стратэгічная мэта вылучэння адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Сваімі бліжэйшымі паплечнікамі хрысціянскія дэмакраты называюць рух за свабоду і БНФ. З прывітальным словам да з'езду выступілі палітыкі Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч і Зміцер Дашкевіч. Паводле Александра Мілінкевіча, БХД хутка стане уплывовай сілай краіны.
Нам вельмі важна еўрапізіраваць краіну. Давайце будзем помніць, для чаго мы працуем і што ахвяруем. Каб беларуская ўлада стала нашай уладай, каб у Беларусі стала ўлада маральнай і ўладай ад Бога. Гэта святая задача, і мы яе выканаем усе разам.
Анатоль Лябецька перадаў лідарам БХД папку Верховнага Савету Беларусі 13-е склікання.
Гэта быў сімвал таго, што я перадаю папку апошняга законнага парламента краіны ў рукі людзям, якія прыйдуць у сапраўдны беларускі парламент, каб рабіць еўрапейскую, заможную, багатую Беларусь.
Вітанні з'езду партыі БХД перадалі таксама хрысціянскія дэмакраты Нямеччыны, Галяндыі, Нарвегіі, Фінляндыі і іншых еўрапейскіх краінаў. Депутатка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ад Нарвегіі у сваім выступе адзначыла, што беларускіх уладаў няма ніякіх падставаў, каб не зарэгістраваць партыю БХД.
Устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі абраў сёння ў Менску кіраўнікоў партыі, прыняў яе статут і праграму.
Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт, як заўсёды, у нашым нядзельным эфіры. Усе тры новобранцы апозіцыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франа Квячорка ў Баранавіцкім вайсковым шпіталі войскаў проціпаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Дзмітрух Відаруку ў Менску ў вайсковым шпіталі зрабілі аперацыю на венах, а Іван Шыла ляжыць у Лепельскім гарнізонным шпіталі праз моцную прастуду. Як пачуваюцца новабранцы, высвятляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Зміцер Федарук пасля аперацыі праходзіць абследаванне. 28 студзеня міліцыянты і людзі ў цывільным, якія давалі ім загады, затрымалі маладафронтаўца ў кватэры і прывезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Там яму абвясцілі, што Зміцер павінен адседзець 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Пра суткі хлопца з турмы на Крэсціна адвезлі ў паліклініку і хутка выдалі медычнае заключэнне аб тым, што ён прыдатны для службы ў войску. Вайскоўцы пратрымалі хлопца ноч у турме і адтуль адвезлі яго ў жодзінскую частку транспартных войскаў. Пасля таго, як Зміцер прыняў прысягу, медыкі выявілі ў яго праблемы з венамі і адвезлі хлопца на аперацыю ў Менск. Гаворыць Зміцер Хвідарук.
Якраз праходжу медычнае абследаванне на прадметную прыдатнасць да вайсковай службы. Такіх асаблівых яшчэ хваробаў мне пакуль не знаходзяць. І, напэўна, пасля праходжання гэтай камісіі спраўлюся зноў паслужыць паўтары гады, як мусіла быць у жодзіна. Адно я вельмі радасна бачыць сяброў, которые не забываюцца, падтрымліваюць увесь час. Дзеляцца нейкай інфармацыяй, которую цяжка атрымаць у жодзіна. Бо ў вайсковай частцы забаронена карыстацца мабільнай сувяззю, інтэрнэтам, ну і неяк цяжка атрымаць інфармацыю, бо пісаць толькі «Во славу Родзіне» газету. І Советской Беларуси.
Намеснік старшині молодого фронту Іван Шила так само трапив у шпиталь з-за простуди. Брат Івана Ілля Шила повідомив Свободі, що у Лєпільській військовій частці, де служить Іван, шмат солдат захворіли і на грип.
Іван зараз знаходиться у моїй частці, він захворів, у них у простій частці зараз знаходяться ті епідемії, що ну там усе болить на грип. Випишуть на наступному тижні. Покуль невідома дата, коли відбудеться суд над Іваном. Григорський суд передав усю справу Івана у районний гарнізонний суд Лєпіля. Думаю, на суд ми зберемо народу з Кузьмянську, наших поплечників, достатніх городів так само, я думаю, приїдуть.
Іван на обскаржування діяння військовців і медиків. Хлопця затримали вдома і увечері відвезли з Солігорську у Мінськ. Усю ночь його тримали у покої воєнкомату партизанського району, а потім відвезли у Лєпіль. Франа Квятшорка знаходиться у Барановицькім шпиталі війська у супрасть повітряної оборони. Його батько представляв інтереси Франка у городському суді, де розглядали скаргу на рішення суду Совєтського району, який признав гвалтовне затримання і збиття хлопця законним військовим призивом. Говорить Вінцук Вячорка.
Фактично, одразу потрапивши у війська, Франк одразу потрапив у руки військових медиків. Тому що кров'яний тиск – це така річ, яка не лікується, яку можна збивати тільки при допомозі медикаментів. Прописали для постійного прийому 6 видів медикаментів. Я не надто розумію, що це за служба така жовніра, який повинен щодня приймати 6 видів медикаментів. І прописали, відповідно діагнозу, так само відмислові вустілки у боти, яких вустілок у боти, зрозуміло, військова частка йому пропонувати не могла, і тому тепер починається довга і нудна переписка з фінансовим відділом армії для того, щоб такі вустілки йому переслали.
Франка Вячорку можуть тягом суток відвести у Мазир, щоб він далі служив у військовій радіотехнічній бригаді. Хто буде нести відповідальність, коли Франок знов і знов трапить у шпиталь з-за підвищеного тиску та інших хронічних хвороб. Вінцук Вячорка відказав на це питання наступним чином.
Відповідальність повинні нести ті, хто його відправляв у військо. Це значить воєнкомат, призивна комісія і 432-й головний клінічний центр Міністерства оборони. Коли ж їм нехто командував, коли їм маніпулювали спецслужби, що я бачу і підтверджую, нехай назовуть, що це за спецслужби, нехай назовуть імені людей, які їм маніпулювали і примушали призвати заведомо непридатного у військ.
Батьки Франка Вячорки, Івана Шили і Дмитра Хвідорука повідомили, що будуть звертатися у різні судові інстанції, щоб показати гвалтовний і незаконний характер діяння уладів у дочиненні до їх синів, яких за активну громадську позицію ізолювали на півтора года. Батьки підкреслюють, що хлопців у кайданках привезли служити у війська. Вони потребують, щоб суди признали незаконними діяння військовців, якими керували люди у цивільним.
Усі три молодіві активісти, яких при кінці студіння з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях.
Дзвінки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Огляд ваших телефонаванняў у нас хвіліна ў праз 12. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановаю разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. У сувязі з прапановою мы звернуліся да чытачоў нашага сайту з просьбой адказаць, якія помнікі ў Беларусі варта знесці. Сваю думку вы можаце выказаць на сайце свабода.орг. А наш гомельскі корэспандэнт пытаўся у гомельцаў, каму, на іх думку, варта было б паставіць помнік у абласным цэнтры і іншых гарадах краіны.
Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города.
У Гомеле однозначно треба поставить помник по улице Будуновой. И она уваходила в лауреат БНР. У Беларуси обовязково повинны быть помники славутым деячам истории. Тут можно взгадать и Калиновского, и Костюшку, и Игнатовского, деячам БНР. Все эти люди заслужили, как их помники были в Беларуси.
Помнік у Гомелі треба поставити Юрію Захаренку, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
На мій погляд, треба поставити пам'ятник великому князю Литовському Вітовту. Треба важливо поглядіти, що кожен з князів ВКЛ або Речі Посполітої зробили для нашої країни, для Гомеля в приватності. Поставити пам'ятник тому князю, який найбільш визначився в історії нашого краю.
У Гомеля Альболоєві треба поставити пам'ятник Янушу Радзивілу, польовому гетьману Великого князя Литовського. І він виграв 360 років тому битву під Лоєвом, визначальну і вельми цікаву. Тяжкою, причому малими силами.
Пам'ятник треба було поставити першим одродженцям 90-х годів у Гомелі, які займалися одродженням Білорусщини у нас. І другий пам'ятник, на мою думку, метазгодно поставити тим людям, які паралілі від Чорнобильської навали нашу Гомельщину.
Я думаю, що треба поставити пам'ятник Івану Мележу.
Я би пам'ятник поставив Тимоху Вострікову. Боротьбіту за незалежність Білорусі щирому білорусу.
Я меркую, що треба поставити пам'ятник архітектору Шабанівському.
Меркую, що треба в Гомельській області поставити пам'ятник Короткевичу Володимиру.
Білоруському крестьянину пам'ятник поставити.
Франциску Скоріні. Університет є, повинен бути пам'ятник напроти.
Крестьянам, самій групі.
Гомельці про те, кому варто було б поставити пам'ятник у Гомелі і інших городах Білорусі. З вами Радіо Свобода, теми дня. У Мінську відбувся установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія». З старшинями обрані Георгій Дмитрук, Віталій Римашевський, Павел Сєвєрінець і Олексій Шейн. Поводле Сєвєрінця, БХД хоче стати партією, яка буде визначати основи білоруської політики на біблійних принципах. Усі три молодіві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях. Правооборонча організація «Репортери без межаў» осудила судовое решение у дочинении до часопису «Архе» и закликала переглядеть его. У шведском Люнде у субботу проходит премьера белорусско-шведского проекта «Свободное театру» «Еврипика Челлендж». Подчас гастролю до 9 соковика белорусский театральный коллектив покажет в Швеции 8 премьерных спектаклей. В умовах усесвітнього кризису одні підприємства не можуть розлічитися зі своїми працівниками, інші, не маючи грошей, змушені переходити на бартер. Перед особними яскраво замаячила перспектива банкрутства. А у перший день весни з кризисом поспробують змагатися перевіреним паганським способом. Під Мінськом фінансисти спалять пуділа кризису. Хроніку економічного кризису підрихтував Ігор Корней.
У шерагу найбільш потерпілих від фінансового кризису – підприємства Могильовщини. По офіційних звістках, об'єми витворчості в області зменшилися на 59 підприємствах зі 192. Найбуйніші на післясовєтські простори витворця центробіжних помпів Бобруйський машинобудовничий завод зменшив об'єм витворчості на 43%. Підприємство відноситься до найгорших по виніках студеня. План виконаний тільки на 67%. У адміністрації коментують становище так.
Производство упали в связи с финансовым кризисом, поэтому и заработки упали.
У приватных гуторках работники кажуть, что от середины студеня яны занятые на вытворчестве неполный працовный тыдень. Это подтвердили и управками завода.
Мы же сегодня стараемся еще 2/3 платить, хоть оплачивать какой-то простой тариф. Но сами понимаете, что мы платим кредитами.
На іншим предприемстве города, в Бобруйском заводе тормозной аппаратуры и механизмов, объемы вытворчести за пошний час снизились удвоя. Рабочая занятая 3 дні на тыдзень. Цяжкасці на заводзе прадстаўнік адміністрацыі звязвае з падзеннем попыту на беларускую аўтатэхніку на замежных рынках. Увогуле ж 70% прадукцыі пастаўляецца на менскі аўтазавод.
Нашы аб'ёмы залежаць прежде всего ад работы менскага аўтамабільнага заводу. Ситуація дуже складна. Біланс вообще практически стоїть. Ми работаем в основном на беларускі рынок. На 80% ми комплектуем это автомобілестроение беларускае. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в 3 раза снижение объемов продаж.
У лютым на заводе спадзяюцца прадаць до 70% запасных частак. Найперш коштам заказаў сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну, там есть ВОЗ-программы, есть там венесуэльскі там заказ большой на Громаше, на Сельмаше, на Гумсельмаше. У них тоже заказы внешнеэкономические, еще с прошлого года контракты заключены.
Гарадзенскія швейныя прадпрыемствы, якія вырабляюць спецвопратку, значна скарацілі вытворчасць. Дырэктар вытворчага кааператыву «Ветэран» Міхаіл Корачкін кажа, што шыццё спецвопраткі даводзіцца скарачаць толькі з адной прычыны. Замоўцы не плацяць за тавар.
Вынуждзены останавліваць производства з начала года. Ну, бюджэт ім не плаціць за выполненыя работы. К сожалению, яны тоже вынуждзены нам задзерживаць аплату.
На падобным прыватным прадпрыемстве «Сябры» шыюць спецвопратку па індывідуальных заказах. Дырэктар гаспадарыня Людміла кажа, канкурэнцыю што да якасці прадукцыі яны вытрымліваюць, але існуе шмат іншых праблемаў, за якіх даводзіцца скарачаць вытворчасць.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, і пока еще ніхто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в полтора раза увеличились расходы.
Як крызіснае становішча эканоміцы ўплывае на рынак працы ў рэгіёнах. У горадні апошнім часам у службу занятасці пачалі звяртацца тыя, хто пакуль мае працу, але заняты няпоўны працоўны тыдзень. Людзі спадзяюцца на пачатку знайсці падпрацоўку, а ў будучыні магчыма і новае месца. Іван Роман, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, апавядае пра тое, як радзяць сябе рабочыя, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень.
Некаторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцам. Вот ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольны час, гэта прыносіць дадатковы нейкі прыбытак, не маюць ліцэнзіі на ажыццяўленне гэтых прац, але яны ў такім становішчы знаходзяцца, што ім няма выйсця з такой сітуацыі. Хтось нічога не робіць.
Напружаным становішчам на працоўным рынку на Гарадзеншчыне традыцыйна вылучаецца Смаргонь. Алла Лабанова са службы занятасці паведаміла.
146 вакансій на сьогоднішній день. В основном по рабочим професіям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия.
У Барановичах основу гарадской эканомікі складаюць каля 40 прадпрыемстваў машына і станкабудавання, будаўнічай індустрыі, лёгкай прамысловасці. Ад крызісу терпяць практычна ўсе, расказвае наладчык ткацкага абсталявання вытворчага баваўнянага аб'яднання Іван Сергейчык.
Заробкі ад 250-400, которые ходзяць па сменам. Людзі працуюць толькі на прадукты і щоб заплаціць за ЖКХ. Кабінат працуе в основном на склад.
Больш як 1000 працаўнікоў заводу аўтаматычных ліній таксама не бачаць перад сабой добрых перспектываў, інфармуе супрацоўнік адміністрацыі Яраслаў Крук.
Па спіскам фактычна работаюць ЧХ, другія аддзелы. Всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на 2/3. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
Незапатрабаванасць вырабленых у Беларусі тавараў прывяла да падзення попыту на міжнародныя транспартныя паслугі. Перавозчыкі рыхтуюцца да найгоршага – банкрутства. У сярэднім, як кажа супрацоўнік прыватнага транспартнага агенцтва, кошты на паслугі знізіліся ў 1,5-2 разы.
Сейчас россияне не покупают промышленные товары практически совсем. Загружены складские помещения, то есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Поскольку все хотят работать, а ее нет, спрос на работу превышает предложение, поэтому и цены упали. Себестоимость перевозок закупала, но даже это не востребовано. Нет работы.
З наступствамі крызісу сутыкнуліся і ў дзяржаўных транспартных арганізацыях, гаворыць супрацоўнік адной з іх.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки на перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, света вызовет увеличение ставок. Пока все плохо.
На Магілёўшчыне міжнародныя транспартныя пасажырскія паслугі аказваюць некалькі дзясяткаў арганізацый. У гэтай сферы бізнесу занятыя да 3000 чалавек. Якая частка з іх збанкрутуе, пакуль невядома. Змагацца з крызісам намагаюцца не толькі эканамічнымі захадамі, але і паганскімі метадамі. 1 сакавіка у пачатак вясны у забаўляльным цэнтры юнацтва пад Менскам будзе спаленая пудзіла крызісу. Прадстаўнікі банкаўскай сферы, фінансісты на адзін дзень адкінуць у бок праблемы, спадзяючыся, што вясна не толькі на словах, але і на справе прынясе станоўчыя пераўтварэнні. Адна з ініцыятарак релаксацыі на тле крызісу Кацярына Смірнова, кіраўніца групы аналітыкаў фінансавага партнёра. порталу «Инфобанк БАИ».
Пытаемся хотя бы так, хотя бы, чтобы обратили в небесную канцелярию какое-то внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие на банк, председатель управления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании, ну то есть вот наш финансовый сектор.
У рамках проводенного зимы отбудется узнагороджение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспехового 2008 года. Ці будзе такая нагода праз год, спецыялісты выражаць не бяруцца.
Хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры.
Зрэшты, усё мае права. І две, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягнення ці проста забаўка, нам смех.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Група грамадскіх дзеячоў накіравала ліст кіраўніку грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Сотня падпісантаў просяць разгледзець пытанне пра дэмантаж помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. На сайце «Свабоды» працягваецца дыскусія на тэму «Якія помнікі варта знесці?». Слухачы таксама разважаюць над гэтым пытаннем.
Будем робить помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник Лени Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводеров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, у музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. І беларусам на душе стане лягчэй. Даў прапанову Валерій Курневіч Барысова слухаць.
Тут вось вельмі цікавае пытанне, якія помнікі цяпер ставіць у Беларусі. 15 год уже гэтыя лукашысты дурат народ на ўсю сілу. Возьміць апошнія падзеі, вось гэта дэнамінацыя беларускага рубля на 20%. Прыкладна 1 мільярд даляраў насельніцтва страціла за адзін дзень. Што такое мільярд даляраў? Гэта 30 тонн золата людзі страцілі. Так вось у цэнтры Мінска адліў бы большую такую велізарную дуліну вагой 30 тонн, золатую, каб народ памятаў, што ўлада іх заўсёды дурыць.
Працягнем праграму тэлефанаваннем на тэму наступстваў эканамічнага крызісу.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей. Закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся.
У ноч з 26 на 27 лютага на беларуска-польскай мяжы памежнікі сканфіскавалі ноутбук у моладзевага актывіста Артура Фінкевіча. Службовыя асобы адмовіліся патлумачыць прычыну.
Тых няшчасных беларускіх мытнікаў, которые быццам бы змушаны учыняць на мяжы ператрусы, бо ім так сказалі. Іх трэба правільна разумець, то значыць па-беларуску. Беларус нічога не гаворыць да канца, ён ашчадны на словах. Калі мытнік плача, што мы людзі паднявольныя, трэба разумець так, мы людзі паднявольныя. Нам усё можна, і мы не будзем вінаватыя, бо вінаваты начальнік Лукашэнка. И так живут все 9 миллионов белорусов советских.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Кожны дзень у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтаваў Явор Маёрчык.
У эфіры «Свабода», у Менску 19.30, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Менску адбыўся устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Су старшынямі абраныя Георгій Дзмітрук, Віталій Рымашэўскі, Павел Саверынец і Аляксей Шэйн. Паводле Саверынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблейскіх прынцыпах. У хуткім часе аргкамітэт партыі мае намер падаць дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Усе тры навабранцы-апазіцыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франа Квячорка ў Баранавіцкім вайсковым шпіталі войскаў проціпаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Змітру Хведаруку ў Менску ў вайсковым шпіталі зрабілі аперацыю на венах, а Іван Шыла ляжыць у Лепельскім гарнізонным шпіталі праз моцную прастуду. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. У сераду суд Маскоўскага раёну Берасця прызнаў нумар 78 часопісу за 2008 год экстрэмісткім матэрыяламі, якія падлягаюць знішчэнню, тым самым задаволіўшы заяву КДБ Берасцейскай вобласці. Слуханне адбывалася ў закрытым рэжыме. Менскі аўтамабільны завод заключыў кантракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. На прадпрыемстве адзначылі, што гэта ўжо трэцяя партыя аўтатэхнікі МАЗ, прызначаная для Венесуэлы. І ў шведскім Лундзе сёння праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту свабоднага тэатру «Еўрэпіка Чалэндж». Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў цэнтр выбаркам краіны перанесці выбары з 20 жніўня на больш ранні тэрмін. Паводле канстытуцыі выбары павінны адбыцца не пазней за 21 траўня. Віцэ-прэзідэнт Іраку Тарэк Аль-Хашымі ўвітаў планы вываду амерыканскіх войскаў з краіны, пра які паведаміў учора прэзідэнт ЗША Барак Абама. Аль-Хашымі, аднак, зазначыў, што Вашынгтон ўсё яшчэ мае вялікую адказнасць за Ірак і што Багдаду спатрэбіцца дапамога, каб пабудаваць прававую дзяржаву. Барак Абама таксама заявіў сёння, што ЗША не імкнуцца да доўгатэрміновай прысутнасці ў Афганістане, нягледзячы на цяперашняе павелічэнне ваеннага кантынгенту ў краіне. Вайсковы суд у Кентукі ЗША прызнаў вінаватым амерыканскага афіцэра Майкла Беннена ў забойстве іракскага палоннага. Высокі прадстаўнік развязу ў справах замежнай палітыкі Хавіер Саляна прыбыў сёння ў паласу Газы. Ён найвышэйшы еўрачыноўнік, які наведаў рэгіён з таго часу, як групоўка Хамас узяла ў ім уладу. Саляна правёў перамовы з прадстаўнікамі ААН і прадстаўнікамі палестынскай супольнасці, але паўзбягаў наўпроставых кантактаў з Хамас, які па-ранейшаму байкатуецца еўразвязам і ЗША. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Я вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Мы пачынаем 159-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Прадстаўляю ўдзельнікаў перадачы. Паэт і літаратуразнаўца Юрась Патюпа, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу перадачу. С господарства 21 лютага адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы, а неўзабаве 3 сакавіка таксама ў міжнародным маштабе будзе адзначацца дзень пісьменніка. І ў часавым адцінку паміж гэтымі двума днямі будзе, дарэчы, я думаю, паразважаць на абвешчаную тэму. Дык ці павінен пісьменнік трымацца адной мовы? Вось жа кажуць, колькі чалавек ведае моваў, столькі і жыццяў ён пражыве. Дык ці павінен творца імкнуцца пражыць гэтыя некалькі жыццяў? Калі ласка, пачнем з вас, Ганна.
Ну, як паказвае практыка, то якраз людзі, якія ведаюць шмат моў і сталі вядомымі беларускімі пісьменнікамі. Гэта датычыць і нашых класікаў, якія, як вядома, ведалі польскую мову практычна ўсе. Гэта і любімы ўсімі Алесь Разанаў. Ну, яшчэ не пачаў пісаць на некалькіх мовах Хаданович, але ўсе ведаюць, што ён досыць вольна размаўляе на іх, так што не за гарамі той час, калі мажліва і напіша. З тых, хто нарадзіўся на Беларусі, я магу прывесці прыклад Айзека Азімова, які, як вядома, нарадзіўся ў мястэчку Пятровіча Магілёўскай губерніі, і як ён сам сцвярджаў, яго роднай і адзінай мовай з дзяцінства быў ідыш. Пасля ён вельмі натуральна перайшоў на ангельскую мову, і аказваецца, тут ёсць такія выпадкі, калі можна жыць і на Беларусі, і існаваць абсалютна ў іншым моўным рэчышчы. З вядомых пісьменнікаў, якія абсалютна натуральна пачуваліся ў іншай мове, можна прывесці Набокова, які гаварыў, што мая галава размаўляе па-ангельску, маё сэрца па-руску, а маё вуха па-французку. Як вядома, Набокова з 1937 года перастаў пісаць па-руску, і вядома, наступныя гады ён толькі пераклаў адно сваё эсэ і ўсю яго аўтабіяграфію. Вось, мне здаецца, што вось Набокова якраз вельмі ўдалы прыклад таго, як натуральна чалавек пераходзіць на іншую мову. Я б прывяла і прыклад Бродскага, які казаў пра сябе: «Я яўрэй, рускі паэт і англійскі эсэіст». Як вядома, пасля таго, як ён пераехаў за мяжу, ён стаў пісаць вельмі ўдалы ангельскі эсэ. І больш таго, у 1986 годзе яго кніжка эсэ «Lost than one», «Менш за адзінку», была прызнаная лепшай літаратурна-крытычнай кнігай у Амерыцы. Так што мне здаецца, што гэта натуральна. Але прывяду такі вот прыклад, яшчэ цікавы. Некалі Міхась Александрович Тычына расказваў мне, як ён перакладаў Адамовіча і Быкава. І кажа, ішло ў мяне вельмі, это ўсё лёгка. Вось, а пасля, кажа, крануўся, прапанавалі яму перакласці Брэля, крануўся, кажа, і ўсё, стоп машынак. Мне здаецца, што ёсць творцы, і яны рознага характару ўсе. Ёсць людзі, якія ідуць за думкай, за логікай. Ну, гэта той жа Быкаў, гэта той жа Адамовіч. Ёсць людзі, якія ідуць за вобразам, гэта Разанаў. І от гэтыя тыпы творцаў, яны могуць існаваць у любой мове. А ёсць людзі, якія ідуць за словам. І вось тут яны могуць існаваць толькі ў межах адной роднай мовы.
Такім чынам вы дзеліце творцаў на тры катэгорыі, так? Калі я вас правільна зразумеў. Калі ласка, Юрач.
Рэч у тым, што трэба адрозніць веданне моў і пісанне на розных мовах, і уважанне сябе за пісьменніка шматмоўнага. Гэта абсалютна розныя рэчы. Скажам, Тургенеў, які напісаў лістоў на французскай мове, яны займаюць, напэўна, траціну яго збору твораў. Аднак ён тых, хто маніцца быць шматмоўным пісьменнікам, назваў грязная свінья. Вось, ён катэгарычна не прызнаваў некай шматмоўнасці і лічыў, што пісьменнік, колькі б ён моў не ведаў, гэта, ну, гэта добра. Вось, але ён мусіць быць пісьменнікам аднамоўным.
Ну добра, мы даведаліся, як ставіўся да гэтай праблемы Іван Тургенева, як ставіцца Пацюпа.
Стаўлюся прыкладна так сама, як і Тургенев. Пацверджанне гэтага магу нагадаць, што ў 80-х гады тады ленінградскія навукоўцы даследавалі феномен шматмоўнасці, прааналізавалі творчасць розных пісьменнікаў, і фактычна вынікі саламляльныя, што ніхто не можа пісаць на неродной мове.
Язэп.
Ганна прывяла толькі прыклады, скажам, там з 19-га стагоддзя, хто ведаў польскую мову. А калі ж заглыбляцца яшчэ ў іншыя стагоддзі, то тут я не ведаю, ці пагодзіцца толькі, што Юрась Пацюпа, Мікола Гусоўскі, ён валодаў лацінскай мовай, ці ён яе ведаў. І тым не менш, вот гэты ўжо нават твае крытэрыі для 16-га стагоддзя яны не спрацоўваюць, паколькі Кармен і Дэстатуры де Візантыоне Бізонціс, якое мы ведаем як песня і пра зубра, стала нашай класікай і адной з тых падвалін, на якіх і мы можам разважаць у 21-м стагоддзі, на колькі мовах творца павінен і пісаць.
Спадарства, давайте азірнемся на пачаткі новай беларускай літаратуры на 19-е стагоддзе. Па-польску і па-беларуску адначасова пісала цэлая плеяда пісьменнікаў. Той жа Ян Чачот, Вінцэнт Каратынскі, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. І гэта не перашкодзіла ім заняць пачэснае месца на нашым літаратурным парнасе. Ці ж не так? так, Язеп?
Для 19 стагоддзя мой постулат. Польская мова для нас была латынь. Тое, что было для Мікола Ігусоўскага у 16 стагоддзі ла і лацінай, для 19 стагоддзя нам заменіла польская мова. І вялікі становчы, светлы вобраз у тым, што шэраг наших пісьменнікаў, пачаўшы з польскай мовы, яны скончылі пісаць на беларускай мове і тым увайшлі у гісторыю нашай і літаратуры. Больш таго, калі б яны не ўвайшлі ў гісторыю нашай і літаратуры, то значэнне іх, скажам, у гісторыі польскай і літаратуры было б марным і не прыгадывалася.
А калі ўсё-такі згадаць асобу Дуніна Марцінкевіча, якое месца займае яго польскамоўная творчасць у польскай літаратуры? Я ведаю, што там выходзілі нават даследаванні таго ж Галомбека.
Пра гэтую ролю Дуніна Марцінкевіча як польскага і літаратара ў гісторыі польскай і літаратуры адкажу па-польску. Знікомая, то есть амаль што ніякая. Больш таго, скажам, такі ягоны магутны суісучаснік, як Уладзіслаў Сыракомля, слава якога была, можна толькі параўнаць са славою Адама Міцкевіча ў 19 стагоддзі. Нават гэты тытан польскай і літаратуры ў сённяшняй школьнай праграме Уладзіслаў Сыракомля для польскіх школ адсутнічае.
Я б тут хацеў з 19 стагоддзя вярнуцца ў наш час і згадаць тых пісьменнікаў, якія пісалі на некалькіх мовах. Вось Ганна некаторыя прозвішчы ўжо назвала. Я б хацеў дадаць. Максім Богданович пісаў па-беларуску і па-расейску. Не былі ўвесь час верны адной мове гэткія літаратары, як Мілан Кундэра, ён пісаў па-чэску і па-французску, Рабіндранат Тагор па-ангельску і на хіндзі. Згаданы зноў жа Алесь Адамовіч. Алесь Разанаў піша па-беларуску і па-нямецку. І ў мяне такое пытанне. Хіба ж новая мова не дае творцу і нейкія новыя магчымасці? Ганна.
Вельмі мала яна дае. Мне здаецца, што разанаўскія эксперыменты, яны ўсё ж далекаватыя ад таго, чым ён займаўся раней.
У яго нямецкая мова як своеасаблівы жанр.
Так, абсалютна. Я бачыла, ён прэзентаваў мне свае вось якраз гэтыя нямецкамоўныя творы, і яны сапраўды сам пра гэта расказваў. Каб адчуць мову краіны, у якой я жыву, гэта раблю.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я б хацеў бы адзначыць, што ўсё ж такі літаратура створаная не для таго, каб з яе там пацяшацца ці пасмяяцца, ці ўвогуле для прыемнага і чытання. Мая філасофія, калі я чытаю выдатны раман чы Нгіза Айтматова «І доль стагоддзя доўжыцца дзень», хай бы ён быў бы напісаны на кіргізскай мове. І калі я і чытаю раман Йонаса Авіжуса «Патеряны кров», хай ён быў бы і напісаны на расійскай мове, а не на літовіскай. Мне якраз цікава тыя рэаліі, пра якія тое нацыянальнае і жыццё, тую старонку, якія яны адкрываюць абсалютна нам, скажам, беларусам невядомую. Калі ж вярнуцца ў нас сённяшні дзень да нашых класікаў, то магчымасці новай мовы прадэманстравалі Янка Купала і Якуб Колас. Першы пачынаў на польскай мове, перайшоў на беларускую мову, і вы бачыце гэтыя магчымасці. Кастусь і Міцкевіч, як гадаванец нясвіжскай настаўніцкай семінарыі, пачынаў на расійскай мове, перайшоў на новую мову.
Не да новай мовы яны прыйшлі, яны наадварот ад новай мовы вярнуліся да роднай, можа быць.
Абсалютна правакуючы я вас так, я і хацеў гэтым і сказаць, для пісьменніка не можа быць нейкай новай творчай мовы. Для кожнага пісьменніка ёсць адна мова. Калі ты пасля пішаш на іншых і чатырох, гэта можа нават у прозе і выглядаць як паэзія Разанова.
Зразумелая ваша думка, спадарства, я тут згадваю вершы Пімена Панчанкі «Родная мова», але не ўвесь вядомы верш, а ягонае малавядомае заканчэнне, якое цэнзура савецкая яшчэ выкасавала. Май на ўвазе гэткія радкі. «Ці плачу я, ці пяю, восені на вуліцы цёмна, пакіньце мне мову маю, пакіньце жыццё мне». Скажыце, ці на карысці гэта творчасці, калі паэт становіцца не творцам, а больш абаронцам? Юрач.
Адназначна на гэтае пытанне адказаць нельга, таму што ўсё залежыць, як напісана, колькі ўкладзена эмоцыі. Шмат вершаў напісана пра пагоню, і большасць іх траскучыя, невыносныя. Вось, але ўспомнім Богдановіча ў пагоню, і калі чалавека гэта праняло, калі ён адчуў так, як адчуваюць нешта інтымнае, то натуральна, што атрымаўся і верш. Мяне проста пачалі раздражняць выказванні, што Богданович шматмоўны пісьменнік, шматмоўны там і на расійскай мове пісаў, і гэтак далей.
Богданович, гэта факт. Адкрыйце трохтомны збор твораў Богдановіча, і вы ўбачыце там апавяданні на расійскай мове, крытычныя артыкулы на расійскай мове і нават вершы.
Так, я не адмаўляю таго, што Богданович пісаў і на ўкраінскай мове, але пытанне, ці лічыў ён сябе расійскім пісьменнікам. Вось, на чым настойваюць, скажам так, мае апаненты. Дык вось, калі даследавалі Стральцоў і Лойка мову вершу перекладу Богдановича на російську мову, виявили, що вона не цікава, сухая, але проблема не тільки у гэтым. Я зайнявся наглутими вобразами, які він створав, вобразами письменника. Так ось, коли він написав свой твор, його підписали Максим Криніца, він був страшно обурений, що не його ім'ям підписали білоруський твор. Російський твор, амаль завжди, особливо перш-наперш мастацький, підписав неким псевдонімом. Є його ранній псевдонім Рион, є псевдонім Эхо, і є Іван Февральов, ну, є ще варіант Екатерина Февральова. Ось, це якби маски російськомовного Богдановича. І наш кажучи, він відштурховувався від російськомовної творчості і казав, це не моя. Є свідчення, що Богданович просто заробляв гэтими рецензіями.
Юрач Пацюпа згадав творчість по-російську як спосіб заробку. І мені згадалися пародійні рядки Піміна Панченки, якого ми сьогодні так само вже вспомнили. Дайте водки і закуски, напишу стихи по-русски. Господарство Білорусь уже більше як 20 століть живе в умовах русифікації. Особливо вона узмоцнилася, як не дивно, за часи незалежності. І ось що мене здивляє. У час агресивної русифікації некоторые двухмовные письменники, наприклад, той же Виктор Качко, ці светлой памяти Валентин Тарас, ён недавно покинув нас, цалком переходять не на російську, а на білоруську мову. Як гэта можна патлумачыць?
За кожнай читацькай аудиторыя ўсё ж у нашай краіне замацавана свая мова. Калі мы гаворым пра маскульт, то гэта мова расійская. Тут можна назваць шмат аўтарак, асабліва, якія пішуць жаночыя раманы, жаночыя дэтэктывы, пішуць па-расійску, выдаюць тут і нават маюць нейкі фінансавы прыбытак. Мне здаецца, што беларуская мова на нашай тэрыторыі гэта мова элітарная. Калі ты хочаш выйсці на разумнага, адукаванага чытача, то можна пісаць толькі па-беларуску. І вось гэты пераход, скажам, і Тараса, і Касько, ён выкліканы перш за ўсё гэтай неабходнасцю звяртацца да сваёй аўдыторыі.
Калі ласка, Юрач.
Як мне бачыцца, прычыны, чаму ён перайшоў на беларускую мову, гэта некі свайго роду і пратэст, і жаданне просто падтрымаць тое, што яму было дарагое. Прыцягненне беларускай мовы, якая для яго была абсалютна не чужая.
Як мне здаецца, у Тараса гэта была такая даволі складаная і доўгатрывалая эвалюцыя. Мы ўсе памятаем ягоны вядомы верш пра дзве родныя мовы.
Зрэшты, ўсё мае права. І дзве, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягненне ці проста забаўка, нам смерць. Тут я хацеў бы нагадаць паказальныя словы цёткі Лізы Пашкевіч мінулага 20-га стагоддзя пра розныя эмажэнізмы, футурызмы і эксперыментальны тэатр, так званыя. Што пырхаць бесклапотна, як матылёк на сонцы, могуць толькі літаратуры моцныя, сталай гісторыі, сталым тэатрам. А беларус, што ён меў дагэтуль? Дык вось, калі кожны творца будзе мець у сваім даробку моцныя айчынныя творы, ён пасля можа забаўляцца і на іншай мове.
Я вось, думаючы пра слова Язэпа, згадала, як у романі «Нічые Федаренкі» ёсць словы, якія аўтар прыпісвае Анатолю Сысу, які быў пра вобразам аднаго з герояў. І ён прыводзіць такія словы, што гэта у Швейцарыі можна пісаць на некалькіх мовах, гэта у Аўстрыі можна пісаць на некалькіх і не мець сваёй роднай мовы. Мне здаецца, што для нашай тэрыторыі ўсё ж павінна быць мова адпавядаць краіне.
Дзякую, Ганна. Неўзабаве мы працягнем нашую гутарку на тэму, ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове, а пакуль кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Мінску адбыўся устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Су старшынямі абраныя Юргій Дзмітрук, Вітай Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Паводле Севярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Усе тры моладзевыя актывісты, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца ў шпіталях. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. Менскі аўтамабільны завод заключыў кантракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. У шведскім Люндзі ў суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднага тэатру Еўрэпіка Чэлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.
Мы вертаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла і нагадаю, што сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Са мною ў студыі крытык Ганна Кісліцына, паэт Юраш Пачупа і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Адзін мой знаёмы паэт напісаў эпіграму на другога паэта, які вершы пісаў па-беларуску, а вось тэксты песні сачыняў па-расейску. Помню радкі з тае эпіграмы. Паэце, глушаць песенны твой зык, з чужога сіта сеяныя гукі, глядзіш, каб не раздвоіўся язык, не быў злоўмільнай звілістай змяюкі. Я разумею, што гэта пытанне лепш задаваць псіхолагу. І ўсё ж такі, як на вашую думку адбіваецца дзвюхмоўная творчасць на псіхічным стане пісьменніка? Язэп Янушкевіч.
Хваравіта, таму што часам вытрымаць і двухмоўе псіхічна цяжка. Я сказаў бы нават, калі проста ў побытавым плане адчуваеш сябе пэўна дыскамфортна, гэтак сама і ў творчасці.
Юраш, я думаю, што практыкаванне ў мове іншае не шкодзіць, а вось жаданне быць пісьменнікам іншай мовы, яно проста забірае частку таленту. Гэта як каханне, калісьці я так падумаў, што можна кахаць розных жанчын. Чым больш жанчын, тым меншае каханне. Ты як бы паміж усімі дзеліш, і калі многа, так нічога не застаецца.
Цікавае параўнанне прывёў Юраш Пачупа. Не сакрэт, што некаторыя беларускія пісьменнікі паспяхова падзарабляюць, пішучы па-расейску дэтэктыўныя ці крымінальныя раманы. Але калі раней яны гэтым асабліва не хваліліся, то сёння, напрыклад, Уладзімір Сцяпан заяўляе з гонарам: «Я напісаў 70 раманаў, і яны на расейскім кніжным рынку маюць поспех». Пра што сведчыць гэткае творства і пра што сведчыць гэткае бравіраванне ім? Калі ласка, Ганна.
Уладзімір Сцяпан, як і Клімкович, як і Ягор Конеў, калі б у іх была такая мажлівасць, выдаваліся б тут. І я ведаю, што ляжыць у выдавецтве кніга дэтэктываў, і выдрукавалі яны, на мой погляд, цудоўны авантурны твор у часопісе «Маладосць», гэта «Тень анёла». Мне здаецца, што вось ёсць, я ўжо б казала пра гэта, што ёсць жанры, якія папсовыя. Яны ўсё-ткі могуць існаваць у рускай літаратуры. Але калі мы будзем жыць у краіне, дзе адзінай дзяржаўнай мовай будзе беларуская, то гэтыя пісьменнікі абсалютна натуральна прыйдуць у нашу літаратуру і будуць ствараць літаратуру, якой будуць зачытвацца. От чаго мне не хапаю беларускай літаратуры і за што мне сорамна? Мне сорамна за наклады. Ведаце, калі мне пачынаюць расказваць, што гэта выбітны раман, у яго наклад 200 экземпляраў, і ён ляжыць 5 гадоў у кнігарнях, то гэта сорам, тут няма чым ганарыцца, што гэта напісана па-беларуску. Але калі яны здатныя стварыць настолькі захапляльны сюжэт, што зачытваецца ўся Расія, так давайте скажам ім дзякуй. Хоць беларускія пісьменнікі хоць так выходзяць на рынак. Мне здаецца, што Сцяпан не бравіруе гэтым. Ён расказвае, колькі ён мог зрабіць для нашай літаратуры. І гэта некі такі крык. Людзі, друкуйце, мы можам. Падтрымайце нас фінансава, і мы створым цудоўны беларускі раман, цудоўны беларускі жаночы раман. Мы зробім літаратуру, якую будуць чытаць у метро, у трамваях, у тралі. глебусах, яку буду читать школьники и на якой вучиться.
Ганна, а вы всерьез верите, что 50-годовый Владимир Степан написал бы и выдал бы 70 романов по-белоруску таким шчыльным письмом, як он пишет по-белоруску?
Я думаю, как у 90-е годы изменилась ситуация, и эта белорусизация, якая у нас и шла, скончилась поспяхово, и как наши дети зараз учились с первой класса на белорусской мове, то так, было бы то же самое. Я не ведаю, какие были бы его гонорары, он не отримливая великих гонораров при всем тем. И он это робит тому, что он человек, я типа натуры своей детективчик. Видите, он натуральный у этой стихии. И мне сдается, что то, что он зараз вертается и спробует зарабить это на белорусской глебе, говорит про то, что он просит допомоги. И он не бравирует своей русской мовой. И он говорит, что люди, створите нам это умовы, и мы сделаем вам абсолютно адекватную, читальную, пригодницкую литературу. Вот, до речи, я не так давно спытала у своих сябру по Love Journal, сябру, которые живут в России и Украине, кого из белорусских письменников я не ведаю. Так вот, я вам скажу, что ведаю только двух письменников. Это Быка, а другий письменник, это Владимир Короткевич. Возникается, что украинцы цудовно ведают именно дикое полевание короля Стаха. И нам вельми не хапая вот этой пригодницкой литературы.
Ганна, а ведайте, чему украинцы любят дикое полевание короля Стаха? Потому что колены глядят фильмы, снятые по этой повести, то познают свои львовские замки. Я ведаю одну письменницу, якой так само стало соромно за малые наклады белорусских книжек. На проминулым книжным кермаши свою новую книгу, российскомовную книгу, презентовала такая письменница, как Ольга Грефс. Че ведаете вы такую?
Я не ведаю такую письменницу.
Это была белорусская поэтка Ольга Крутанич.
Цікаво, что Ольга Куртанич категорично отмовляет о себе было, и она кажет, что это отбылось некая вмена особы, бере параллели с японской культуры.
Юрай сгадал про японскую культуру, и саправды, я ведаю японского мастака Хокусай, так, який с каждым новым циклем своих мастацких работов менял свое имя. И таких имен на протягу творчего життя было у его больше за 30. Ці магчыма адрагчыся от себе ранейшего и стать неким абсолютно новым творцем?
Нельга. А то, что отбылось с Куртанич, хоть и это отмовление от некой маски.
Язеп.
Для гениального человека, який николи и не задоволены своей творчестью, каждый новый твор, каждый новый период, это и есть отмовление. Пригадаю коротко вот слово Василя Быкова, який сказал, что мой каждый новый твор, это реакция незадовольнения на попереднее.
Ганна?
Ну, так само, мы вот уже сгадывали имя Олеся Розана, а мне сдается, что каждый выбитный творца мая некольки вот этих периодов, як и мастаки. Каждый раз кожная новая книга, она и повинна быть отмовлением от себя ранейшая. И на читачу просто будет не цікаво.
И по давней заведенце, при конце круглого стола, мы называем лепшие книги апошнего месяца, каб тем самым допомогчи нашим слухачам и читачам ориентоваться у безмежным океане сучасного книговыдания. Калі ласка, Юраш Пачупа.
Я б назвал бы дитячую книжку Владимира Матвеенки «Стороночки з мовної скарбоночки». Видавецтва мастацкая литература. Книга, у якої позбираны дитячі вершаваныя творы у самых розных жанрах, тих, яких нават і не існавала.
Язеп Янушкевич.
На апошнім книжным і кірмашы я быў здзіўлены і побачыўшы фактычна трохтомны збор твораў Уладзіміра Правасуда і выдадзены Макбелам, дзе, зноў жа, на тых тысячы старонках можна і знайсці радкі, вартыя наймення вялікага паэта.
І Ганна Кішліца.
У выдавецтве мастацкая літаратура выйшла кніга Андрэя Федарэнкі «Нічые», у якую ўвайшло тры вялікіх твора: «Вёска», «Нічые» и «Ревізія». Все творы вельми розные, але каждый из них закранул меня за сердце.
На этом передача «Дом литератора» заканчивается. У гутарцы за круглым столом на тему «Ти повинен письменник заховывать верность одной мове» брали удел поэт и литературознавца Юрач Пачупа, историк литературы Язеп Янушкевич и критик Ганна Кислицына. А вел передачу Михася Скобла. До встречи у наступную субботу.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наші програми передаються через подорожник Hotbird 13 градусів на схід. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.